Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Velemajstor Aleksandar Matanović je svojevremeno napisao: šahisti, ma koliko da su dubok trag ostavili za sobom, ostali su dužnici šaha. A Matanovićev trag u drevnoj igri je izuzetan. Osvojio je 10 olimpijskih medalja, a kao jedan od osnivača, kasnije i direktor šahovskog informatora, doprineo da ova izdavačka kuća decenijama ima reputaciju vodećeg izdavača šahovske literature u svetu. Dovoljno da pre 10 godina bude uvršten na listu 500 Evropljana za novi vek.
Moj otac je bio diplomata, majka domaćica. Ja sam kao dete, neko sestra me naučila da igra šah i brzo su ustanovili da je šah spasonosni lek za mene, zato što sam važio kao izuzetno nemiran, problematičan. I šah mi je smirivao i to je moja majka zbog toga bila jako zadovoljna što sam ja igrao šah. Najveći doprinos, odnosno utjecaj da sam ja krenuo tim putem i sve u životu slučajnost pa i to, to je bilo moje poznanstvo sa, ako se sećate tog imena, a šahistima je dobro poznato, Mulerović. On je bio školski drug mog brata i upravo taj Mulerović, kod koga sam ja došao jedan dan i mi kaže, ovaj klinac dobro je šah, da im šta znaš. Ja dobijem jednu, dobijem drugu, dobijem treću partiju, on kaže, bravo. I od tada me on uvukao te šahovske klubove i šahovske. I tako je krenuo moj životni put. To je bilo već, sjetit će se, možda ne samo moja generacija, nego i nešto malo stariji, za vrijeme okupacije, politički čas, i gdje sam bio u jednom klubu, to je bio bivša Crvena zvezda, za vrijeme okupacije zvala se 1913. Klub se zatvarao pre političkog časa i sad nema ekonoma da donese ključ, da se zaključuje te garniture. I sad su tražili ko će da ponese tih 10 kilograma tih šahovskih figura. I ja sam se nadao da ću nekako ja da se dokopam toga, ali me je bilo stid da tražim. Dok oni drugi su tražili žrtvu. I ja sam se ogromnim oduševljenjem donio to kući, stigao u svoj stan, na podu sobe poređao sve te crne figure, bele figure, topove na jednu stranu, pešake na drugu. Sve poređao, to je bio spektakl neviđen tada. Vrlo mali broj klubova bio tada koji su funkcionisali gdje se igrao šah. Inače, za to tamno vrijeme tih nekoliko godina bilo u Beogradu održano nekoliko šahovskih turnira je odigrano, na kome su učestvali uglavnom naši šahisti, a kasnije oni su bili članovi naše reprezentacije. Mnogo od tih imena, bilo je prvenstvo Baska i Miroslav Radičko je tada došao iz Bosne, recimo pobedio na tom turniru. Pa Bora Milić na 2 turnira pobedio i tako dalje. Bilo je, znači, neke šahovske aktivnosti je bilo u Beogradu u to vreme. Neposredno iza rata šahisti se skupljali u suterenu Kolarskog univerziteta, to je bio neki prostor gdje je bio šahovski klub. Kasnije su na neki način došli do tih prostorija gdje je današnji Dušanov grad na Spratu i taj šahovski dom je dugo, dugo funkcionisio i on je iznedrio sve naše poznate šahiste sljedećih nekoliko decenija.
Dolazile su verovatno i ličnosti iz drugih oblasti života u taj šahovski dom.
Jeste. Ja sam pamtim neke od njih. Naprimjer, poznati karikaturista Pierre Križanić, koji je izuzetno volio šah, i on je gotovo svake večeri imao partnera izvesnog Popa Velenderića. I njih dvojice igraju šah, i to je bilo temperamentno, to je bilo, ali najinteresantnije u čitavu toj, u tim mečevima, to je bio izvesni Djo Kalas, koji je tu sedao i kome je Pierre plaćao piće, on je jedno Pierre račun piće, i njegov jedini zadatak je bio, a pojma nije imao šahu, njegov zadatak je bio, on je satima izgovarao jednu istu rečenicu, sad će Popa biti tropa. Ja sam to zapamtio, i sećam se tih likova, nije se Popa ljutio, a Pierre je uživao i plaćao piće.
Non dimenticare means don't forget you are my darling. Don't forget to be all you mean to me. Non dimenticare, my love is like a star. My darling, shining bright and clear, just because you're here, please do not forget that our lips have met and I've held you tight, dear. Was it dreams ago? My heart felt this glow, or only just tonight, dear. Non dimenticare, although you travel far, my darling. It's my heart you own, so I'll wait alone. Non dimenticare. Se ci separo, se ci allontano, l'ala del destino. Non ne ho colpa, no, e mi sentirò sempre a te vicino. Non dimenticare, although you travel far, my darling. It's my heart you own, so I'll wait alone. Non dimenticare.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahista Aleksandar Matanović.
U svojoj knjizi simboličnog naziva 64 život ste nazvali švedskim stolom sa kojeg svako od nas bira svoju sudbinu. S te strane zanimljive su sudbine nekih od učesnika polufinalnog turnira prvenstva države u Splitu 1949.
49. godine od znamenitih ličnosti koji su tada igrali, posle kog finala sam se ja došao do Zagreba gdje se igralo prvenstvo Jugoslavije. Tu su ličnosti koje su dan danas mnogima poznate, na primjer Mihajlo Marković, akademik je tada igrao, Miroslav Radovičić, Srećko Nedeljković. To su bili učesnici tog polufinala u Splitu. I šta je najinteresantnije, u posljednjem kolu ja sam igrao sa akademikom Mihajlom Markovićem, koga izuzetno cenim, čak volim ga jako, i on je nedavno sada otišao. U tom posljednjem kolu ja sam dobio Mihajla i plasirao se za Zagreb, i u Zagrebu mi smo bili u istoj sobi u hotelu Dubrovnik, on je bio sudija, ja sam igrao na šampionatu, i taj šampionat u Zagrebu i te večeri u podrumima hotela Dubrovnik, ja sam tada upoznao svoju buduću suprugu. Znači, zahvaljujući Mihajlu Markoviću, moj život se potpuno preokrenuo.
Gospodine Mataloviću, jedan od prvih velikih događaja čiji ste akter bili, bio je radio meč Jugoslavije Sjedinjene Američke Države 11. i 12. februara 1950. Kako je uopšte došlo do organizacije tog meča? Zbog čega?
Više je razloga bilo, osim šahovskih, tih razloga koji su presudili zapravo. To je bilo posle i Bea i Fembrero, kad je Jugoslavija bila izložena izolaciji, kad se čupala na sve različite načine da izađe u svet. To je i razlog što je i organizovana Dubrovačka olimpijada. U tim vremenima i Američka šahovska federacija shvatila to i pod nečijim nalozima ili nečijim sugestijama, napravljen taj radio meč Jugoslavije i Sjedinjene Američke Države u Beogradu 50. godine. Iste te godine birale olimpijadu u Dubrovniku. Mislim da je osnovni razlog ovo što sam rekao. Ima puno sličnih primjera. Naprimjer, olimpijada u Havani, olimpijada u Buenos Airesu, 78. godine, ili u Havani 62. Isti taj motiv bio. Šah je izuzetno, nije mnogo skupa radnja, a dobija velike odjeke. I svaka zemlja koja želi da se iščupa iz neke izolacije, koja želi da se čuje o njoj, često pribegava i ovoj mogućnosti. Nekoliko takvih olimpijada, na primjer, u tom kontekstu i taj radio meč u Beogradu bio, koji izazvao veliku pažnju. U Kolačevu na Universitetu veliki publicitet je dat tom meču. Bilo je veliko interesovanje. To je bilo ono vreme kada su ljudi jedine razonodaje, ljudi bili, to je veselo večer do 8 sati, i tu negde u to vreme krenuo u politici rubrika Da li znate? Znači, sve bilo preplavljeno izveštajima centralnog komiteta. Bili su sumorne novine iz, recimo, Terazije, bilo pusto u 8 ili 9 i 10 sati. I ti šahovski događaji, recimo taj koji je odigrano u Kalašnom svijetu, ali priliku veliku pažnju. Bila prepuna sala. I mi smo pobedili u tom meču. I upravo taj meč, a zatim olimpijadu u Dubrovniku, time otpočinje ta decenijska najuspešnija era našeg šaha.
Da još se malo zadržavamo na ovom radio meču, kako je proslavljeno?
Pa mi, posle toga mi smo dobili taj meč i održan je banket na Ovali. Posle tog banketa mi smo se vraćali. Naša ekipa je bila smeštena u hotelu Moskva. Hranili smo se u Mažestiku. Kad nigde, ja sam recimo sa tih ručkova i večera u Mažestiku pomalo skupljao neke kolače i donosio sestri. To je bilo vreme nestašice u Beogradu. I posle tog banketa na Ovali mi smo se vratili, uputili se prema hotelu Moskva, pusto Terazije. Nas trojica smo bili Srećko Nedeljković, ne, četvorica Srećko, Đaja, Bora Ivkovija. I idemo onako, i Srećko u dobrom raspoloženju stane na centar Terazija i kao izigrava saobraćajica. Od nekog od Albanije trči milicajac uz psovke, jeli da vidi šta je to, kako to remećenje. Srećko odmakne u hotel i nas trojica ovaj postavio pred hotelom Balkan i počne ispitivanje. Krene od Bora Ivkova. Kad je ovaj rekao da je student, aha, to si, ti si taj. Vrlo oštro je to nastupio. Onda pređe na mene, i ti si student. Ni Bora, ni ja, nismo se sedeli tada, vrlo uspešne rečenice u sudarima sa zakonima reda. Kad on navali ovako agresivno, kažeš, pa dobro, druže, sećaš se kad si ti bio student. I tu ga omekšaš. I dolazi Đaja na red. I on isto prema njemu agresivno nastupi. Ali Đaja je tada odigrao božanstvenu ulogu, to je bilo, nije to smišljen uloga, to je bilo deo njegovog temperamenta. Kako se zoveš, kaže Đaja, prezime Dragutin, pomešao. Šta si po zanimanju, oštro? I sad dođe onaj izvanredan Đajin odgovor. On prvo napravi pauzu, pa posle svake reči pauza, pa izgovori ubistvenu rečenicu. Kaže, generalni sekretar Šahovskog saveza Narodne republike Srbije. Sad ovo je prečuo to šah, znači da je shvatio da je to šah, ko zna kako bi se možda iz batinova završilo. Ovaj kad je čuo ono generalni sekretar Narodna republika, izvinite drugo, ja mi samo vršim svoju dužnost. I tako se to završilo.
Tada je održana i šahovska olimpijada u Dubrovniku i za tog događaja stajala je politika.
Mislim da je do te olimpijade došlo onako ako smo razgovarali o tom meču Amerika i Jugoslavija iz istih razloga. I to je bila prva posleratna šahovska olimpijada koja je izazvala prilično pažnju u šahovskim krugima i ono što je karakteristično za tu šahovsku olimpijadu, to je znači bilo to vreme sukoba informbirova sa Sovjetskim savezom, sovjetski šahisti i šahisti iz istočne Evrope nisu došli. Nema sumnje. Uz sve pohvale našim šahistima i osvojenoj zlatnoj medalji, ta činjenica ipak dosta doprinala tome. Zato što u to vreme o kome govorimo, su vodeći sovjetski šahisti apsolutno bili dominantni u svetu. Iz tih političkih razloga oni nisu došli. I tako smo, pored ostalog, a tada smo imali stvarno sjajnu ekipu, smo imali, osvojili to zlatno medalje i to je, kao što sam malo pre rekao, od tih 50. godina, zaključno sa 80. tri duge decenije. Samo na jednoj olimpijadi smo omanuli i nismo osvojili medalje. Naprimjer, Gligorić, Ivkov i ja smo ukupno na svim tim olimpijada osvojili 33 olimpijske medalje. To je bilo zlatno vreme jugoslovenskog šaha. I ne samo na olimpijadama, nego u evropskim ekipnim šampionatima, na pojedinačnim turnirima.
Jugoslavija je u Dubrovniku osvojila jedinu zlatnu medalju. Kako je Tito reagovao na to?
On nas je primio tada u Belom dvoru. Celu našu ekipu je primio. To je bio lep uspeh. Drugi put nas je primio isto povodom nekog šahovskog događaja. Ta fotografija dugo bila tamo u Šahovskom savezu Srbije. Tito u sredini, s desne strane su bile šahiskinje, pa onda tu bio Gligorić, Per, a na kraju on obodima ovako bili smo Borivku i ja. U to vreme, to izuzetna pažnja bila, kad te primi šef države. Pomenuo sam malo pre, kad se vraćam tom vremenu, moji vršnjaci će se shvatiti dobro što govorim. Novine su bile malo sumornog izgleda, nije bilo svežih stvari i bile nastojanje ljudi, valjda i u borbi za tiraž, da budu zanimljivi, i onda su donosili često vesti koje su bile neosnovane. U Zagrebačkom vjesniku se tokom olimpijade u Dubrovniku pojavila informacija, očevidac priča, da je na plaži u Dubrovniku se odigrao meč između poznatog belgijskog šahiste, člana belgijske ekipe po imenu Tibo i nekog crnomanjastog mladića na plaži. I oni su igrali jednu partiju, ovaj mladić ga dobio jednu partiju, dobio drugu, treću i Belgijan zapanjen i ljut i iznenađen obraća se ovome, a okolo naravno kupači publika i kaže, znate li vi ko sam ja? Ja sam Tibo. Na to ovaj kaže, a ja sam Matanović. Stvar je od početka do kraja izmišljena, nije se dogodila. Međutim, kao što rekao, to je privuklo pažnju čitalaca i to je ostalo u pamćenju mnogih. Godinama posle toga, mene su sretali ljudi i podsjećali na tu sliku i ja sam uvijek govorio, ne, to je mašta novina. Jednom prilikom, to se desilo u vozu, pun kupe, krenuo voz. I jedan sredovečan čovjek se obraća meni i kaže sljedeću rečenicu. Kaže, Mataneviću, da li se sećate? Kad ste u Dubrovačkoj plaži igrali sa Belgijance, pa ga vi koknuli jednu partiju, pa ga dobili drugu, pa treću, a on ljut, iznenađen. Ja sam tu sedao pored vas i gledao sam kako je izbezumljeno gledao vas. Ja nisam imao kud, ja sam rekao, sećam se.
Muzika.
nikada lepšu devojku nisam sreo. Plave oči, beli sme. I mada sam želeo, nikada nisam smeo sve da joj priznam, sve da joj kažem. Mala, znaj da ljubav nije šala, iako si još uvek mala, to bi trebalo da znaš. Svaka reč je tako mala, da tebi kažem svoju ljubav, da ti jednom priznam sve. U hodu našeg najdražeg proleća čuje se pesma ljubavi i jedan vedar smeh, smeh. Ja se smejem jer te volim mala, znaj da ljubav nije šala, iako si još uvek mala, ipak treba to da znaš. Mala, svaka reč je tako mala, da tebi kažem svoju ljubav, da ti jednom priznam sve. U hodu našeg najdražeg proleća čuje se pesma ljubavi i jedan vedar smeh, smeh. Ja se smejem jer te volim mala, znaj da ljubav nije šala, iako si još uvek mala, to bi trebalo da znaš, to bi trebalo da znaš.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Vi ste član one čuvene trojke našeg šaha, Fuderer, Matanović, Ivkov. Da li se ta trojka slučajno pojavila u isto vreme ili u približno isto vreme?
To je bilo vreme kada je krenula ta ekspanzija šaha u našoj zemlji, koja nažalost još uvek nema kod nas. A sasvim sam siguran, kad bi to bilo, da bi se takvi kao ova trojka, tada takozvana omladinska trojka, vrlo brzo bi se pojavili daroviti klinci. Vrlo brzo. To je bilo, znači, u to vreme Andrija, izuzetno talentovan čovjek uopšte, Bora i ja, mi smo tada bili pripadnici te nove generacije mladih šahista i prvi put smo igrali na šampionatu. Andrija je godinu dana pre toga igrao na šampionatu, u tom Zagrebu smo igrali i vrlo uspešno smo završili u konkurenciji najboljih jugoslovenskih šahista, podelili smo 4. do 7. mesto nas trojica, zajedno sa Rabarom pokojnim.
Naša javnost zna vaše šahovske i sportske biografije Bore Ivkova i vašo Fuderer se nekako izgubio. Šta je sa njim? Otišao je šaha.
Prelomni moment u njegovoj šahovskoj karijeri to je bilo davne dan 1955. godine na međuzonskom turniru u Göteborgu. On je odlično krenuo i loše završio. I naš razgovor, mi smo bili vrlo bliski prijatelji. I jako mi je simpatičan i drag bio i ja, i on meni, i ja njemu. I sećam se njegovih reči kad je rekao: ja ću u nekom drugom poslu sa manje energije i sa manje trošenja energije postići mnogo više. I to se dogodilo. On je završio hemiju na Univerzitetu u Zagrebu i otišao je. Dugo je bio predstavnik INE, pa je onda živeo u Briselu. Na kraju je sad negde, mislim da je u Španiji sada, materno jako dobro stoji. Od šaha se oprostio, ne te godine, nego nešto kasnije, bio jedan turnir u Zagrebu, smo opet obojice igrali i posle toga oni polako iščezli sa šahovske scene.
kada ste debitovali u nacionalnoj selekciji?
A to je bio taj meč sa Amerikom. To je taj prvi put. A poslije moje angažovanje je bilo, znači, tačno 3 decenije ja sam bio u toj našoj reprezentaciji. Počeo sam sa tim, rekao, u reprezentaciji, a završio sam kao selektor na olimpijadi u Malti 1980. godine. Na toj olimpijadi, to je posljednja, to je bila bronzana medalja, posljednja medalja koju smo mi osvojili. To je bila olimpijada u Malti 1980. godine. Znači, duge 3 decenije, kao što rekao malo pre, smo mi bili, praktično smo bili druga ekipa na svetu. Praktično. Najdalje što smo otišli, to je 3. mesto. Sovjeti su dominirali apsolutno, jeli, u drugom periodu, a mi smo se malo koškali sa Mađarima, malo sa Argentincima, malo sa Amerikancima, ali u ukupnom bilansu nama je pripadlo, kad se sve sabere, to 2. mesto, i kad su pitanje ekipna prvenstva Evrope, i kad su pitanje olimpijade. Šahovski.
Naš državni tim je zakinut za još jednu olimpijsku medalju, ona u Havani 1900.
To je čuvena Havana bila 66. godine. I nedavno sam baš sa Gligorićem razgovarali o tome, i Gligorić je da je vraćanje na tu priču i dalje nervira. Šta se dogodilo? Završila se olimpijada, prvi su bili Rusi, drugi su bili, mislim, Amerikanci. 3. i 4. mesto su po broju poena podelili mi ili Mađari. Pravila predviđaju u tom slučaju dolaze na red sljedeći kriteriji. Na tim kriterijima, tamo na licu mesta je izračeno da je bronza pripala mađarskoj ekipi i napravljena je greška. Mađari su dobili bronzanu medalju, ne mi. Kasnije ta greška ustanovljena, proverena, dokazana, međutim, bilo je kasno da se nešto obnovi. Međutim, i Gliga, i Bora, i ja, kad sabiramo svoje medalje, najčešće i tu sabiramo, neće.
Zvanično ste osvojili 6 srebrnih i 4 bronzane medalje.
Da, ja sam ukupno 10 osvojio. Mislim da to nije uračunato ova iz Havane. Bora osvojio 11, a Gliga 12. To je, znači, nas trojica smo, koliko bez, računajući Havanu, mislim, 33 medalje smo osvojili.
Da li neka medalja ima posebno mesto? Bilo zbog čega?
Ta u Dubrovniku je zlatna. Po drami, uvek se prisjećam te Moskovske olimpijade, davne 56. godine. Zbog čega? Što se nacrtalo posljednje vrlo dramatično kolo. Znači, igrali su Gliga, ja, Bora i na 4. tabligu Bora Milić. I mi smo završili svoje partije, bilo je 1,5-1,5 i sad se na toj 4. partiji, ako Bora Milić remizira sa Portišem, koji se tada pojavio kao perspektivan i sljedećih nekoliko decenija bio u vrhu svjetskog šaha, ako se ta partija završi remijem, nama pripada onda srebrna medalja. Ako Bora izgubi, onda su to Mađari. I sad mi okupljeni oko te partije koja je još u toku, cajtnot, žestok sa obe strane, na potezu je Bora Milić. Bora Milić ne može da uhvati figuru koliko mu drhti ruka. On povuče potez i sad je na redu Portiš. Portišu ima minut, možda 2, do pada zastavice. Situacija na tabli jako komplikovana. I sad u to mi upiljeni posmatramo poziciju, zabezeknuti gledamo, hipnotisani, u tom momentu Portiš sklanja pogled sa table i počinje da skida dlaku sa revera. I on skida tu dlaku sa revera i to traje. I mi ko hipnotisani sad ne posmatramo tablu, već tu dlaku na reveru koja se ne da. I Portiš uporno. To je pokazalo temperament tog čoveka. Jer u šahu presuđuju nervi. Partija se završila remijem. Bora se smirio sa rukom i te večeri u hotelu Moskva, gdje smo bili smešteni, Bora je sedao čelo stola. Tri puta sam bio prvak Jugoslavije, to je nešto što ne mogu da ne pomenem. Pa onda nekih međunarodnih turnira bilo je dosta, nekoliko puta sam bio na međuzonskim turnirima, nikad se nisam plasirao za turnir kandidata, i u novim ekipnim takmičenjima ja mislim da sam dosta uspešno igrao. Naprimjer, nešto što ipak treba da pomenem, kad su krenuli ti naši tradicionalni mečevi sa Sovjetskim savezom 56. godine, tačno, 56. je bio prvi, sledećih 10 mečeva, prvo našoj, pa njihovu, po Rusiji, naizmenično, u sledećih 10 mečeva, u svim tim partijama, ni jedan jedini put nisam bio izostao iz ekipe. Jer po pravilu, da se razboliš ili ti odgovara protivnik ili kapitan menja, recimo to smatra nekim svojim, to je čak Bronštaj napisao u nekim, nekoj pravdi tamo ili uzvestijom. Eto, to je moji rezultati u ekipnim takmičenjima su dosta solidni bili i imali smo dragocenu ekipu svi imali. Ono što je, to treba reći svakako, to važi za sva vremena, to važi za ovo naše vreme, za našu ekipu. Odnosi u ekipi odlučuju i ovan predvodnik. Ako su solidni odnosi, ako se ne dešava da ja, zato što mi je onaj konkurent tamo, jel ipak bitna je konkurencija u šahu, to su individualne konkurencije. To ne može da se ugasi tako ovako. Na domaćem terenu svaki ima svog konkurenta, a onda se nađu u istoj ekipi. Toga nema u drugim sportovima. I ako se desi da u ekipi se nađe čovjek koji sada uprko s interesima ekipe navija za onu suprotnu stranu zbog svog prestiža, onda ta ekipa ne funkcioniše. Srećom, kod nas toga nije bilo. Nas trojica, ja to moram da ponovim, mi smo imali izvanredne lične odnose. Nije bilo surevnjivosti. Bilo je konkurencija na domaćim takmičenjima, kako da ne, tamo posao da nije. Ali bili smo svi opsednuti tom osnovnom idejom uspeh ekipe. I to je ogromno doprinelo, ogromno je doprinelo to. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, tis twilight time. End of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me together. At last at twilight time, here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue hey, in the same and sweet old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will fill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you, together at last at twilight time. Here in the afterglow of day, our rendezvous beneath the blue hey, in the sweet and simple way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you, together at last at twilight time. Together at last at twilight time.
Ghost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahista Aleksandar Matanović.
U šahu, kad je reč o egzistenciji, čak i u zemlji šahovskoj, kao što je naša zemlja, u ona vremena kad smo bili to što smo bili, nema mesta za mnogo ljudi koji su u vrhu kad je reč o egzistenciji. Ja mislim da to važi za sve sportove. bez obzira što sada, da li tu pitaju tenis, futbol i tako dalje, izdvaju se pojedinci koji izuzetno materijalno, ali za njih ide čitava legija onih koji, među njima nema mali broj onih koji su gotovo socijalni problemi. Koja je razlika između šaha i drugih sportova? Na štetu šaha. Šahista u nekoj 50. ili kasnije ustanovi da mora da traži drugo i drugi voz, da traži drugo rješenje. U 50. godini to ne ide tako lako. U drugim sportima, u fudbalu i tako, kada više ustanovi da ne može da trči, da ne može više ono što je mogao kad je bio mlad, on je u 30. godini i on može da nađe drugo rješenje lakše. Tu je hendikep šahista. Ja sam, ne zbog toga, nego prosto neko spontano, kao što sam otišao prema šahu spontano, tako, sva sreća. To je bilo vreme kad sam, već sam izgubio volju da idem po velikim turnirima. Pošto da me zamara to, nije mi pružalo zadovoljstvo. Onog momenta kad ti ono čime se baviš ne pruža zadovoljstvo, nisi srećan, traži drugi posao. To je zakon za život, ja mislim. Ja sam to osjetio. Pošto ste me zamarali veliki turnir, nisam uživio više u tome. Sećam se ono vreme kad sam bio klinac, pa skupimo se, igramo turnir i nema onih najboljih. U, majtno, kako nije došao. Dođe vreme pa kaže, nije došao, odlično. To je već siguran znak da ti se približava zalazak sunca. To je bila 65. godina. Rodila se ideja da napravimo nešto, da napravimo neki informacioni sistem. Zašto? Ja sam iz svog iskustva, posebno u igrama, u mečima sa slovenskim šahistima, konstatovao da smo inferiorni u odnosu na njih zbog toga što mi ne posjedimo informacije, što iza leđa nemamo moćnu šahovsku organizaciju. Ja kad sednem sa sovjetskim velemajstrom igram, on me zna od početka do kraja. Zna šta znam, šta ne znam, gde sam tanak, šta treba da igra sa mnom i kako. Ja to ne znam. On je pokupio te informacije. Dobio. I tako se rodila ideja šahovskog informatora. Ajde da vidimo šta je to najvažnije u šahu što se u svetu dešava, da metemo na gomilu i tako je krenulo. I Bronštajn je to ovako prokomentarisao, vi ćete uništiti šah. A u stvari, taj informator i tu čitavu ideju postepeno prihvatio svet. Mi smo u jednom momentu dogurali dotle, da je, kao što su Mađari rekli, šahovska Biblija, mi smo dogurali dotle da su tiraži te knjige bili 33.000. 100.000 knjiga mi smo izvozili na zapad iz Beograda, šahovskih knjiga. Sve kad poređaš Biggs, Nolit, Rad, ni izbliza ne mogu dostignuti tu cifru. Mi, mala skupina, desetak ljudi, mi smo 100.000 knjiga izvozili na zapad. A osnovna ideja je bila ova i naravno stvar, stvorili smo šahovski jezik. Šahovski jezik, onakav kakav imaju muzika ili matematika. I to je u stvari omogućilo taj uspeh.
Čija ideja da se ona komplikovana šahovska notacija zameni simbolima figura?
To nije bila naša ideja, to smo mi prihvatili tu ideju da se zameni figura, to nije bila naša ideja. To je već postojalo, već je postojalo da se zameni figurama. To je nama olakšavalo i omogućilo da ostvarimo do kraja ovaj koncept o kome sam govorio, da napravimo šahovski jezik. Tako da se otpali raznim jezicima, što Rusi kažu slon, to je S, Nemci kažu Laufer ili te lovac i tako dalje. Ta latinična slova su zamenjena slikom te figurice, to je mnogo čitkije, mnogo jasnije i svima pristupačno. I onda smo eliminisali jezik, ustanovili smo sistem znakova, tako da sa tim znacima smo komentarisali partiju, a tumačenje tih znakova smo dali na 10 vodećih jezika. I stvorio se, kako ga nazivaju, šahovski esperanto. To je bio naš doprinos razvoju šaha, sasvim sigurno. I to je ceo svet prihvatio. Thank you.
Gospodine Mataniću, vi ste na svoj način bili akter još jednog izuzetno značajnog šahovskog događaja. Bili ste u organizaciji meča SSR Ostatak sveta 1970. u Beogradu. Čija to ideja bilo da se tako nešto organizuje?
Evo, ovako došlo do te ideje. To je apsolutna istina. Bez obzira, ja to hoću sa zadovoljstvom da ponovim. Zato što cenim čoveka koji je apsolutno to realizovao. Moj prijatelj Molerović, koga sam malo pripomenuo, izuzetan entuzijasta. Davno ga nema. On je mnogo ostavio tragovi u šahu. Ispraćali smo neku ekipu ovde na Dunav stanici. Sa vraćaju se te ekipe, u tom razgovoru nas dvojica, kako bi bilo, da li on, da li ja, neko je rekao, da napravimo meč SSR svet u Beogradu. On je ščepao tu ideju, Molerović. To je njegov meč. Možda priča kogod šta hoće. To je on napravio. Šahovski informator, naravno, iza svega toga. I on je bacio se na taj posao sa neverovatnom energijom on je čitao stvari izgrao. Iz ničega. Dokopo se i pomoći, i sponzora, i organizacije. I 70. godine u Beogradu skupila se najveća šahovska elita. SSR svet odigran u Beogradu. Iza toga je šahovski informator, formalno, iza toga je Milivoje Molerović.
Da li je bilo nekih posebnih uslova jer su to sve šahovske zvezde?
To je bilo sirotinsko šahovsko vreme bilo. Kad bih ja rekao da su ljudi došli tada, a kod ko je došao? Došli su od vodećih šahista, sa strane sovjetskih šahista bio pa dobro Botvin, pa dobro Smislov, pa dobro Petrosen, pa dobro Talj, pa i tako dalje, redom Keres. Znači, najbolji šahisti na svetu u to vreme, a s ove strane su došli, šta ja znam, Larsen, ovaj Fischer, Najdorf i tako dalje. I verovali vi ili ne, njihov honor je bio po 500 dolara. Svaki je dobio 500 dolara. Danas, kad bi ponudio Anandu i nekom od tih vodeći 500 dolara, on bi to shvatio kao uvredu. Oni su došli tu i to je bilo veliki fešt. I to je ceo svet prihvatio to. Bilo ogromno interesovanje, ne samo u Beogradu. A bilo je veliko u Beogradu, nego u celom svetu bilo veliko interesovanje. I to je u stvari, to je jedan od zenita, jedan od vrhunskih dostignuća šaha u našoj zemlji, taj meč. Iza tog meča je šahovski informator, odnosno Milivoje Molerović.
Tada je prvu tablu za selekciju sveta trebalo da igra Fischer, pa je prepustio Larsenu. Da li je lako bilo ubediti Bobije?
Bila je mala kavga oko toga. Kapitan ekipe sveta je bio doktor Eve, tada predsjednik FIDE. I ekipa koja je sastavio, on je stavio Fischera na prvu tablu, Larsena na drugu i tako redom. Larsen, koji je tada imao neke bolje uspehe od Fischera, to je se dešavalo u hotelu Metropol u Beogradu, on je kazao, ja ne prihvatam, možda igram na prvoj tabli, inače napušta meč. Eve kaže, pa dobro, ako ne znači igraš, idi. I te večere u hotelu Metropol, slučajno sam bio tada pristan, dobro, stalno smo bili sa tim ljudima, i te večeri Larsen se pakuje, odlazi, neće da igra na drugoj tabli. I te večeri u Metropolu, a da ga niko nije pitao, Fischer odjedanput kaže, dobro, nek igra on. Ja sam bolje od njega, nek igra on napretavlja. To je tipično za Fischera. To je čitav njegov život i to je njegova karijera i to je on. Kako se primiče vreme obračuna, njemu raste nervna napetost. Trebalo da krene meč sutra, to se približava, on treba da igra sa prvakom sveta Spaski i njemu počne da rade nervi i on to ne može da izdrži, iz njega izleće spontano. Neka u redu neka igra Larsen. To se opšte javio, jave dođe, kaže, ok, dogovoreno, Larsen prva tabla, Fischer druga tabla. Meč u 4 sata u domu sindikata, Fischera nema. Fischer u Metropolu u svojoj sobi leže na krevetu. Dolazi Stevo Majstorović, koji je bio predsjednik organizacije odbora, i razgovara s njim da pođe na meč. On kaže, vi ste mene obmanuli, vi ste iskoristili trenutke moje slabosti, neću da igram. I drž levo, drž desno, Steva ga ubedi i on dođe da igra meč. Dobio prvu partiju od Petrosena. A sa druge strane, Spaski i Petrosen ne znaju na čemu su, svi bi hteli da ga eskiviraju. I ta koska zapadne Petrosenu. I Fischer dobio prvu partiju i sad jedan po drugi čovjek. Sad po njemu možda cepaš drva. Ne smetaju mu ni televizija, ni reflektori, ni koliko ima luksa u sali. da li ima snimanje, nema snimanja, kad je dobio. Dobio, na kraju je dobio Petrosa, mislim sa 3-1 ga je dobio. Dobio dve partije da remizira.
Upoznali ste što za šahovskom tablom, što na drugi način sve najveće šahiste u posljednjih 60. godina, možda i više. Ko ima posebno mesto?
Botvinnik. Apsolutno Botvinnik. Iako je znatno stariji bio od mene. Pa koliko je stariji bio? 15 godina. Iz nekih razloga, ne znam da li je to, sa moje strane ne sumnjiva simpatija prema tom čovjeku. Kad sad prebiram prema ličnostima koje sam sretao među šahistima, njega stavljam na prvo mesto. Apsolutno. Što se tiče rezultata, u odnosu na druga, ajde razgovaramo. 15 godina je bio prvak sveta. Ali što se tiče drugih kvaliteta, što se tiče razumevanja šaha, te njegove društvene dimenzije, on je apsolutno neuporediv. I ja sam se zbližio sa njim, mi smo nekako do kraja, i kad dođe u Beograd, i kad ja odem u Moskvu, ja odlazim u njegov stan, i dolazim u njegov stan, sećam se toga, iz posebnog razloga to pričam, i sad na posebnom mjestu se nalaze gusle koje je dobio u Jugoslaviji. I na kraju mi se rastajemo tada i on meni daje kopiju dokumenta za uspomenu. Ja sam to dao nekim novinarima, ja sad ne znam kome sam dao, a žao mi što sam dao to. Uoči Drugog svjetskog rata, kada privatnih automobila gotovo nije bilo u Moskvi, on je dobio privatni automobilima i na tom dokumentu piše sljedeća stvar, mi to daje kao uspomenu. Da se Mihajlu Mojseviću Botvinniku dozvoljava da svakog mjeseca kupi neki 10 litara benzina. Potpis J.V. Stalin. I on mi je dao to par čartije, ja sam to sačuo i nekom novinaru sam dao stavljeno uvijek, ne mogu setim kome. Kao interesantno za to vreme i za tu ličnost. Dakle, Botvinnik je ključnu ulogu odigrao što se tiče razvoja šaha pre svega u Sovjetskom savezu i njegovi utjecaji, tragovi onoga što je on ostavio, ne samo na šahovskoj tabli, se osjećaju dan danas. Naprimjer, Botvinnik je prvi, pošto je imao neku školu tamo u Baku, on je prvi upao prstom i kazao ovaj, to je bio Karpov. On je drugi put upao prstom i kazao ovaj, to je bio Kasparov. Pa treći put je upao prstom i kazao ovaj. To je bio Ivančuk. U čemu je stvar? Čovjek koji razume šah poput Botvinnika. Nije ti trener, nije da ga on nauči kako topi i kralj matiraju. Kako kralj pešak protiv kralja. Koje otvaranje igraš, koje ti jedinu. Mnogo dublje stvari se tu uvaža. Ti moraš da pročitaš onoga s kojim razgovaraš. Da ga pročitaš gde je tanak, gde nije tanak. I da naučiš na tom instrumentu da sviraš. On skrozira čoveka, klinca. Pošto zna šta je to potrebno da bi napredo i da li je to taj, tek kad ustanovi da je to taj, on mu posveti pažnju. Pre toga ne da razgovara. To nama treba sada. Nije to trener šahovski, nije da ga nauči da li ga sicilijansku ili nimcu-indijsku, nego to.
Thank you. neka pesmu tu i plavoj zori daje samo nju. Taj pastir mali pesmom pali, novi nasmejani dan, novi nasmejani dan.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Gospodine Matanoviću, šta smatrate svojim najvećim, najznačajnijim šahovskim dometom?
Sva sreća. Dobra strana šaha je to, kad čovjek više ne može da trči ili da skače u vis, da može kao ovi na Kalimerdanu, jeli, da provaravaju čija majka crnu vunu prede. Šah se na sve strane razmahuje. I ja sam se krenuo tim putem i to mi pružilo i zadovoljstvo. I umjesto da rešavam ukrštene reči, ne smiješ da zapustiš ne samo noge, ne smiješ da zapustiš ni glavu. Šah izuzetno pozitivno pomaže. I posle se bavim tim knjigama. Krenuo od informatora i onda je pošla neka druga, treća, peta i tako dalje. I to mi pruža mogućnost neke aktivnosti i zadovoljstvo da nešto radim, da nešto uradim. I to je mi rezultat. Mislim da taj rezultat čak prednjači da je veći od onih rezultata koje sam ja na šahovskoj tabli. Mislim da je to nešto, pa jedna ona knjiga tamo, ono što su Amerikanci napravili u knjigu, mene su tamo posebno naznačili, zbog toga što je to prihvatio ipak ceo svijet. Bez obzira koliko je šah periferija. Ta knjiga je izdata na početku sljedećeg milenijuma, znači pre 10 godina, a naslov je to izdali ovaj američka korporacija Who is Who. I oni su izdali tu knjigu, 500 vodećih Evropljana. I tu su svrstali, osim ovih političara u to vrijeme, tu u toj knjizi se nalazi Chirac, pa se nalazi Schroeder, pa se nalazi Blair, pa se nalazi svi vodeći političari, vodeći naučnici, nema sportista. I jedino mjesto je posvećeno šahistima, odnosno tu je istaknuto to, iako ja po rezultatima u šahu ne mogu da se uporedim sa ovim vodećim šahistima u svetu, mene su metuli tu upravo zbog tog doprinosa kad je reč o tim šahovskim knjigama. To je razlog. Tako da se ja tu nalazim među tih 500 Evropljana.
Da li vam se društvo na adekvatan način odužilo za sve ono što ste dali šahu?
Pa kako da ne? Kako da ne? Prvo, ja sam dobio sedmojulsku nagradu. Pa oktobarsku nagradu, pa majsku nagradu. Kad je reč o tom konkretnom doprinosu i reagovanju društva. Onda, pre nekoliko godina, kad je to pokrenuta je bila ta nacionalna priznanja u koje su uvršteni vodeći sportici u tom minulom periodu, među kojima su i šahisti. To je značajna stvar, pogotovo sad u vremenu kad pristižu i lekari, pristižu i lekovi, pristižu godine i tako dalje. Bez obzira što se pojavljaju i mišljenja da koliko je to ispravno, koliko to nije ispravno. Mislim da je, po meni da je ispravno. Ja se dobro sećam, ja ću ispričati jedan slučaj. Promenit ću Stjepana Bobeka. On pripada toj generaciji koja je odigrala dragocenu ulogu u afirmaciji zemlje, ne sporta, nego države. Ja sam pomenuo Dubrovačku olimpijadu. Efekti Dubrovačke olimpijade u tim kriznim vremenima i ta zlatna medalja nisu bili samo šahovski doprinos. To važi, sjećate se, ne pamtite vi kad igra neki čuveni meč SSR Jugoslavije. Evo sad ovaj Davis Cup. Cijela država je bila na nogama. To je taj doprinos. I sad se vratim na priču koja je karakteristična kad se pojavljaju mišljenja da li je trebalo ili nije trebalo. Bobek, jedan od vodećih naših fudbalera. Razgovaram sa njim i on je dobio to nacionalno priznanje. I on je pripadao toj generaciji koja je iznela taj fudbal. U to vreme nikakva Holandija, nikakva Francija nisu bili za naš ništa. I Bobek meni ovako kaže, au Boga. Kakav je to nesreća bila. Da smo dobili tu utakmicu, svi bi dobili po moped. E, to da kažeš sada ovim našim vodećim šahistima, da bi dobio moped. To je to vreme bilo. To je to vreme bilo. To je bilo vreme diploma, pohvalnica, prelazi zastavica i tako dalje. Nikad para. Taj profesionalizam u šahu je bio zabranjen. Ja sam za tih 10 olimpijskih medalja, Gligorić, Ivkov, ja sam dobio, imam hrpu diploma, priznanja, pohvala. Nikad pare. Nikad pare nisu bilo biti. A trebali smo pare. Iz razumljivih razloga.
I na kraju, gospodine Mataniću, jedan ste od naših najboljih šahista svih vremena. Prilika da čujemo moto vašeg uspeha.
Pa verovatno imam smisla za šah, verovatno. To se podrazumijem bez šta je formula, generalna formula za sve i svašta. Ja ću da izreknem, nije moja misla, ali ona je primenljiva i deo je odgovora na vaše pitanje. Znači, talenat bez rada je nula. Rad bez talenta, 3. Rad i talent zajedno, banka. 10. To je formula. Mene vuklo nešto prema šahu. Očigledno, afinitet prema nečemu ili nekome, to je nešto što pokazuje u kom pravcu treba da ideš. I mene nešto vuklo prema šahu i onda sam trošio užasno mnogo vremena, to neka se to nazove radom. Iako ne spadam u one radenike, ali silno vreme koje sam utrošao i to je na kraju jedno plus drugo, to je dovelo do tih rezultata, ne samo u mom slučaju.
Jednom ste napisali da šahisti, ma koliko dugog trag da su ostavili za sobom, ostali su dužnici šaha. Hvala vam za sve ono što ste dali drevnoj igri. Poštovani slušalci, bio ovo velemajstor Aleksandar Matanović.
Hvala i vama, bio je lepo.
Bio je ovo 49. sportski spomenar na talasima prvog programa Radio Beograda. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Ivica Anđelković, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.